Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Під час свого головування у Євросоюзі Швеція зможе завершити переговори між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі.
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations with Ukraine.
5 умов дістала Білорусь від Європейського Союзу.
Чому ми хочемо від Європи? Щоб Європа розуміла, що Білорусь – це не тільки географічний центр цього континенту, що тут існує суверенне і незалежне держава.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Дякую, добрий вечір всім. Керівництво Росії виступило з новими заявами щодо можливої платіжної неспроможності України при розрахунках за постачання російського газу. Як заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, від українських партнерів постійно надходять сигнали, що платити немає чим. За словами Путіна, уряду вдається запобігати цій кризі, але його можливості у Києві не безмежні. З заявами про проблеми України в газовій сфері також виступили представники російського уряду Олексій Кудрін і Ігор Сєчин. У кінці травня Росія вже заявляла про те, що Україна не може платити за газ, однак Київ розрахувався вчасно. Нещодавно Європейський Союз відмовив Україні у допомозі фінансами для виплати газових боргів Росії. Верховна Рада у вівторок розгляне проект постанови про визначення дати президентських виборів. Під час обговорення на Погоджувальній раді голова фракції БЮТ Іван Кириленко повідомив, що його фракція виступає за призначення президентських виборів на 17 січня наступного року.
Нас влаштовувала б дата, я думаю, суспільство і ті, які інші запропоновані в постановах, і 22 листопада, і так далі. Але фракція визначилася 17 січня. Давайте проголосуємо і знімемо всі інсинуації. Поставити це питання не на четвер, а на завтра.
Такий підхід підтримують інші фракції Верховної Ради України, зокрема, лідер фракції партії регіонів Єфремов заявив з цього приводу. Якщо більшість правників визначають цю дату на 17 січня, то давайте ми не будемо далі гратися з Конституційним судом, а проголосуємо за цю дату. І ми раді тому, що наші колеги також підтримують термін 90 днів для передвиборчої кампанії, бо ми вважаємо, що занадто вартісно для держави, якщо ми 120 днів будемо мати передвиборчий штаб одного блоку в Кабінеті міністрів.
Ми будемо мати передвиборний штаб одного блоку в Кабінеті міністрів.
Кабінет міністрів України затвердив відкориговану державну цільову програму підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 і кошторист зведення стадіону Олімпійський у Києві. Вартість цього будівництва сягатиме понад 2 мільярди гривень, хоча напередодні міністр спорту Юрій Павленко вимагав збільшення фінансування будівництва стадіону у Києві на 1 мільярд гривень.
Буде детально перевірені кошторисні показники металу, робочої сили, інших матеріалів і обладнання з тим, щоб вони відповідали найсучаснішій ціні, найдешевшій ціні, і прийнято рішення максимальне використання національних продуктів.
На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Кожна з 27 країн Європейського Союзу має право очолювати спільноту протягом 6 місяців. Наразі підходить до кінця головування Чехії. Сьогодні стало відомо, на чому сконцентрує свою увагу Європейського і увагу Європейського Союзу Швеція, котра з 1 липня керуватиме Радою Європейського Союзу. Проте очевидно, що Стокгольму доведеться продовжити боротьбу із наслідками глобальної кризи та наводити лад у євроінституціях. Зокрема, налагодити роботу нового парламенту, переконувати ірландців у вигідності відкинутої Лісабонської угоди та визначитися із наступним президентом Європейської комісії. А от східна зовнішньополітична політика Євросоюзу під головуванням Швеції не виключено буде позначена новими загрозами, пов'язаними з російським газом. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця продовжує тему.
Через тиждень за кермо європейської спільноти візьметься Швеція. Економічні та інституційні негаразди, кліматичні виклики, нестабільність у віддалених країнах та державах-сусідах, з якими Європа має спільні кордони. Словом, величезна кількість невирішених проблем до Швеції перейде у спадок від Чехії. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд та міністр з європейських питань Сесілія Малмстрьом сьогодні презентували програму головування протягом наступних півроку. Багатий на події саміт, двосторонні зустрічі та переговори, зовнішньополітичний щоденник Європи періоду шведського головування має важливу частину, присвячену Східній Європі. Разом із Єврокомісією протягом наступного півріччя ми продовжимо втілювати ідеї ініціативи Східного партнерства, зазначив сьогодні пан Більд. Проте гроші та інші речі, потрібні для впровадження цього проєкту, з'являться тільки на початку наступного року, каже він.
Ми також сподіваємося на продовження та помітний прогрес у переговорах з Україною щодо угоди про асоціацію та сподіваємося, що дискусії щодо поглибленої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною триватимуть. Це надзвичайно важливо для майбутнього.
Заявив шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Українські лідери не раз заявляли, що переговори щодо угоди про асоціацію між Євросоюзом та Києвом, а також про створення зони вільної торгівлі, можуть бути завершені вже до кінця нинішнього року. Карл Більд зазначає, що такі терміни, хоч і доволі амбіційні та пов'язані із чималими вимогами, проте не є нереалістичними.
Remains to be seen. It's ambitious. We will on our side.
Побачимо, це справа амбіційна. Що стосується нас та комісії, то ми зробимо все, щоб це стало можливим, адже це буде дуже важливим сигналом і щодо короткотермінової сутності українських негараздів у час фінансових вихорів, а також за порукою тривалості наших стосунків через зобов'язання України провадити економічні та структурні реформи.
Ukraine to continue the economic and structural reforms.
Зазначив голова шведського зовнішньополітичного відомства. Щодо ситуації на газопостачальному ринку Європи, України та Росії, представник Швеції каже, що наразі у цій справі є чимало невияснених деталей. Поки що все перебуває на рівні усних звинувачень, коментує він. Тому Єврокомісія направить до України та Росії ще одну групу газових експертів, заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
We need first to get hold of the relevant facts and the commission.
Насамперед нам треба зібрати всі існуючі факти. Для цього комісія наступними днями надішле у східному напрямку нову групу своїх людей, аби прояснити ситуацію. Коли ми матимемо всі факти, то будемо знати, яку політику проводити. Але мова йде про двостороннє питання, яке країни мають вирішити між собою. Разом з тим, ми не маємо наміру виділяти гроші на такі речі.
Зазначив міністр. У планах Швеції також досягнення значного поступу у політиці розширення Європейського Союзу. Йдеться насамперед про країни Балканського регіону, Туреччину та Ісландію. Протягом наступних півроку очікуються також важливі двосторонні зустрічі представників Європейського Союзу та Південної Африки, Бразилії, Індії, Китаю, Росії та України. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні з першим офіційним візитом у Білорусі побувала комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. Вона зустрілася з президентом Олександром Лукашенком, з представниками опозиції та висловила умови, за яких взаємини Мінська і Брюсселя можуть далі покращуватися. Деталі почуємо від Валерія Каліновського з Мінська.
Пані Фереро-Вальднер заявила, що цього візиту в Мінськ вона чекала 4 роки, а європейського комісара в Білорусі не бачили вже 15 років. Останні зміни в політиці Мінська дали їй змогу почати безпосередній діалог з президентом Олександром Лукашенком, якого ще рік тому називали останнім диктатором Європи. Зустріч пані Фереро-Вальднер з паном Лукашенком тривала близько 3 годин, і сторони висловили оптимізм за її підсумками, говорить Беніта Фереро-Вальднер.
I just can say that we have a
Можу вам сказати, що ми мали дуже продуктивну розмову з усіх питань. Мені здалося, що президент дуже уважно прислухався до моїх слів. Думаю, що це буде гарним стартом того, що стане новою епохою в наших взаєминах. При цьому пані Фереро-Вальднер була дуже конкретною щодо вимог, на яких наполягає Брюссель заради того, щоб ця епоха для Мінська настала. Вона виклала їх по пунктах. Перший – реформа виборчого права Білорусі у взаємодії з ОБСЄ. Другий і третій пункти – свобода слова та зібрань. Четвертий – визволення всіх політичних в'язнів, а за ґратами в Білорусі залишається ще три особи, яких вважають такими. І п'ятий пункт – реєстрація партій та неурядових організацій. Пані Фереро-Вальднер на реалізацію цих вимог відвела Білорусі півроку. Наприкінці цього терміну Рада Євросоюзу має знову розглянути питання про скасування санкцій проти найвищого білоруського керівництва. Наразі ці санкції лише заморожено. Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконував представника Брюсселя, що, почавши діалог із Заходом, він не веде якусь гру з Європою, що все це дуже серйозна політика.
Чого ми хочемо від Європи?
Чого ми хочемо від Європи? Ми хочемо, щоб Європа розуміла, що Білорусь не лише географічний центр цього континенту, що тут живуть дуже пристойні, чесні, трудящі люди. Тут існує суверенна незалежна держава. Це велика цінність для кожного народу, і робити замах на суверенітет та незалежність ми не можемо дозволити. Але ми хотіли б нормальних взаємин з європейським континентом.
Ми нормального отношення з європейським континентом.
Проте багато хто розуміє, що для президента Лукашенка взаємини з Європою це не розмова про спільні цінності, які він обережно оминає в діалозі, а інвестиції, кредити, нові технології з ЄС. Білоруська опозиція зауважує, що Брюсселю важко буде переконати Мінськ піти на поступки на шляху до демократизації. Тому під час зустрічі з єврокомісаром опозиціонери пропонували прагматичну схему – кредити ЄС в обмін на політичний діалог в Білорусі, поширення торгівлі в обмін на вільні вибори. У Брюсселі певною мірою готові і на такого роду бартер. Пані Фереро-Вальднер оголосила, що ЄС може матеріально підтримати Білорусь у кризовий період, але лише у обмін на кроки назустріч європейським бажанням. Першу нагороду за гарну поведінку Мінська пані Фереро-Вальднер привезла вже сьогодні – 10 мільйонів євро на покращення білоруських продуктів харчування.
Білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський про візит єврокомісара Беніти Фереро-Вальднер до Мінська. І ми продовжуємо європейську свободу. Далі ви почуєте. Українські і польські працівники освіти виступають за тіснішу співпрацю.
Для нас очевидний сам факт необхідності співпраці наших університетів з університетами України, зокрема Острозькою академією та з усіма класичними волинськими університетами.
Східне партнерство Європейського Союзу починається з Донецька.
Україна є одним з тих перспективних ринків, і те, що ми підписали договір з Новокраматорським машзаводом, це приклад того, як ми б хотіли вийти з кризи.
Міжнародний фестиваль у Польщі відновлює багатокультурні зв'язки народів колишньої Галичини.
Цей фестиваль є понікон прекурсором Зв'єднаної Європи. Бо przecież Europa dąży do zjednoczenia wszystkich tych narodowości, które zamieszkują na jej terenie.
Про це та інше в європейській свободі відразу після огляду угорської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Угорщина виходить з рецесії, але потерпає від внутрішньополітичних негараздів. Така головна тема публікації в угорській пресі, огляд якої підготував Василь Плоскіна.
Консервативний часопис «Модернемзет. Угорська нація» нагадує, що вже цього вівторка Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про переказ Угорщині чергового грошового траншу на суму в 1 мільярд 300 мільйонів євро. Всього Угорщина має отримати до 20 мільярдів євро позики на пом'якшення наслідків фінансової кризи. Черговий транш надходить у випадку, коли макроекономічні показники країни-позичальниці відповідають очікуванням кредитора. На думку Modernemzet, ці дані доволі оптимістичні, адже за першу чверть поточного року Угорщина зменшила зростання бюджетного дефіциту, послабила внутрішній державний борг та інфляцію і поповнила валютні резерви. Однак у Вашингтоні експерти МВФ прогнозують Угорщині зменшення внутрішнього валового продукту на 6,7% до кінця поточного року і, відповідно, перевищення видатків держави над доходами майже на 4%. Модір Немзет не виключає, що в зв'язку з цим МВФ може висунути угорському уряду нові жорсткі вимоги, втілення яких могло б призвести до зменшення фінансових витрат. Інша газета «Модір Гірлоп», угорський вісник, продовжує цю тему, стверджуючи, що вже найближчим часом Угорщина потребуватиме на здійснення економічних реформ додаткових 10-15 мільярдів доларів іноземних позик. Часопис посилається на думку американського економічного аналітика Ніла Ширінга. Він, зокрема, вважає, що жорсткі заходи економії угорського прем'єра Гордона Бойної, ймовірно, не зможуть запобігти новим позикам від МВФ для Угорщини. Ширінг відніс Угорщину до країн з глибокою економічною рецесією, де ще й панують значні політичні негаразди. Проблема в тому, зазначає економіст, що зменшення перевидатків уряду не веде автоматично до послаблення економічної рецесії. З 28 червня Угорщина здійснюватиме обмін закордонних паспортів громадянам з урахуванням нових вимог Євросоюзу, повідомляє центристське видання НИП «Собочак» «Народна свобода». Новий документ міститиме так звані біометричні характеристики особи або ж відбитки пальців. НИП «Собочак» не без іронії додає, що новий паспорт обійдеться дорослому угорцеві на 25% дорожче, ніж попередній, а особам молодшим за 18 років і старшим за 60 він обійдеться на 66% дорожче, ніж раніше. Газета звертає увагу на додаткові труднощі для тих співвітчизників, які перебувають на заробітках, адже угорські консульства можуть видати закордонний паспорт з терміном дії всього на один рік, оскільки ці представництва технічно неспроможні знімати відбитки пальців. З огляду на те, що кількість угорських консульств у зв'язку з економічною кризою скоротиться до 100, перспективи отримання нових закордонних паспортів будуть вельми невеселими, підсумовує НИП «Собочак». Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. В Італії, в столичному університеті Ла Сапієнза, діє єдина в Західній Європі самостійна кафедра україністики при державному навчальному закладі. Курси з мови та літератури викладають ще у Міланському університеті. Це лише два центри з вивчення українських студій на Апенінському півострові. Але і їхнє існування з кожним роком стає непевним. Чому? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Оля, 24-річна студентка кафедри україністики Римського університету, належить до молодого покоління емігрантів, які прибули на Апеніни разом з батьками 10 років тому. Закінчивши італійський ліцей, дівчині важко було спілкуватися рідною мовою. За власним бажанням і за порадою батьків, котрі планують повернутися в Україну, Оля вирішила студіювати україністику. Вона задоволена навчанням, але зауважує.
Потім буде важко знайти роботу, бо університет тобі не відкриває ніякої дороги до якихось місць робочих. Кажуть, що знаходять роботу у Києві, в італійських фірмах. Не знаю. Також перспективу я від університету не чекаю, бо це важко. Тим більше в Італії дуже важко знайти роботу.
Через труднощі із працевлаштуванням українська молодь в Італії, яка стає на шлях науки, а таких небагато, обирає переважно практичні спеціальності з економіки, юриспруденції, медицини. Решта задовольняється фахом сантехніка чи електрика. На кафедрі україністики в Римі навчається четверо осіб, щоправда, слухачів курсу трохи більше. Не ліпша ситуація зі студентами і в Мілані, де курс україністики читається з 2005 року. Викладач Міланського університету Олена Герасименко повідомила.
Річ заняття регулярно відвідує 5 студентів. Це дуже непоганий результат. Ці студенти переважно італійськомовні студенти. Дехто з них є виходцем із сімей іммігрантів, саме з країн східноєвропейських. Але я дуже сподіваюся, що наступного року будуть українські студенти. Двері нашого університету відкриті саме в першу чергу для них.
Викладачі констатують, що з кожним роком студентів меншає, а це у Римі, зокрема, загрожує закриттям кафедри, яка фінансується з італійського держбюджету. Ці кошти поступово зменшуються через реформування італійської системи освіти, зауважила Олена Пономарева, викладач Римського університету. За її словами, раніше українські студії були у багатьох вишах Італії, тепер такі відділення закриті. Український курс у Мілані фінансує одна німецька фундація, та коли її кошти закінчаться, і там викладають питання буде під питанням. А що ж рідна держава? На жаль, зазначає пані Пономарева, мовні курси в Італії позбавлені як психологічної, так і матеріальної підтримки з боку України. А наразі україністи в Італії проводять серед молоді інформаційну кампанію, намагаючись залучити нових слухачів курсу. Втім, як говорить студентка Оля, серед її ровесників таких бажаючих одиниці. Дівчина поділилася своїми спостереженнями.
Дуже мало українців в Італії хочуть розмовляти українською мовою. І дуже соромно розмовляти українською мовою, це що я побачила. Бо українська мова не є такою мовою, можливо, що тобі дасть перспективи в твоєму майбутньому. І тим більше, як зараз Україна себе поставила перед світом.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Співпраця польської та української вищої школи на регіональному рівні розширюється на схід. Щойно дала українсько-польського консорціуму вузів прийняли нових членів Рівненський та Житомирський державні університети. У Національному університеті Острозька академія, де відбулася зустріч ректорів західноукраїнських та польських вищих навчальних закладів, йшлося про можливості тіснішої співпраці освітян на регіональному рівні. Там побувала Валентина Одарченко.
Щойно в Національному університеті Острозька академія народився консорціум університетів Великої Волині. Його членами, окрім господарів, стали Волинський національний, Житомирський державний та Рівненський державний гуманітарний університети. Нове юридичне утворення діятиме в рамках українсько-польського консорціуму, до якого входять найпрестижніші західноукраїнські та польські виші. Ректори цих навчальних закладів зібралися в Острозі для підбиття підсумків співпраці та залучення нових учасників. Як розповіла ректор Варшавського університету Катерина Халасінська, мета подібних утворень – поглиблення і водночас спрощення спільної освітньо-наукової роботи у вищій школі двох країн.
Oczywiste, dlaczego zależy nam na współpracy z uniwersytetami ukraińskimi, między innymi z uniwersytetami.
Для нас очевидний сам факт необхідності співпраці наших університетів з університетами України, зокрема Острозькою академією та з усіма класичними волинськими університетами. Польща та Україна є сусідами, котрі мали у спільній історії важкі дні і роки, але нині хочуть будувати спільно новий світ для нового покоління. Така співпраця, а саме обмін студентами та науковцями, уже призвела до більшого порозуміння. До того ж, що чимало проблем ми нині вирішуємо разом.
До щисного пов'язання дозволяє кожному заховати свою одрембність.
Керівник польської студії Східної Європи Ян Маліцький навів приклади подібної співпраці, серед яких обмін науковою інформацією і захист українськими вченими дисертацій у польських університетах. Тим часом генеральний консул Республіки Польща в Луцьку відзначив суттєвий прогрес у зближенні освітніх програм українських та польських університетів.
І вім, що в кожному з тих міст, зарудно в Луцьку, в Житомирі, як і в Острогу, чи в Рівне.
У кожному з цих міст, Луцьку, Житомирі, Острозі чи Рівному, триває плідна співпраця учених, котра стає дедалі щільнішою. Такі зустрічі, як нині, сприяють посиленню обмінів науковими кадрами між Україною і Польщею. Українці їздять викладати до Польщі, тим часом українська філологія в Польщі стає все популярнішою, а викладачі з Польщі приїжджають в Україну.
А викладачі з Польщі приїжджають на Україну.
Під час засідання консорціуму, четвертого за рахунком, була підписана угода про подальшу співпрацю, до якої приєдналися Житомирський та Рівненський державні університети. Окремим пунктом угоди стала домовленість про проведення спільного конкурсу наукових робіт та книг серед викладачів університетів консорціуму. Валентина Одар для Радіо Свобода, Рівне.
Цілий рік у Європейському Союзі головуватимуть держави, прихильні до України, адже незабаром Чехія передасть кермо правління Євросоюзу Швеції. Тому, на думку чеського посла Ярослава Башти, Україна має найкращі шанси скористатися з програми Східного партнерства, нещодавно схваленої Євросоюзом та Україною. А про те, чому посли країн Євросоюзу приїхали обговорювати її саме з представниками Східного регіону України, дізнавалася донецька кореспондентка «Свободи» Ольга Доровських.
Європейські дипломати з майже 20 країн не приховують, що їх цікавлять українські ринки. Наприклад, Чехія у докризові часи на 80% експортувала свої товари у ЄС. Але тепер доводиться шукати перспективних партнерів, здебільшого за його межами, каже посол Ярослав Башта.
Щоб знайти путь із цього кризису, ми
Щоб віднайти шлях цієї кризи, ми намагаємося шукати нові ринки. І ці ринки, перш за все, знаходяться на Сході. Це було рішення уряду. Україна є одним з тих перспективних ринків, і те, що ми підписали договір з Новокраматорським машзаводом, це приклад того, як ми б хотіли вийти з кризи. Ми не можемо вийти з кризи самі. Нам потрібно зараз шукати нові, вищі форми економічної співпраці, інвестувати та знаходити партнерів.
Інвестувати, знайти партнерів.
Договір про поставку машинобудівного обладнання на Новокраматорський машзавод, що знаходиться в Донецькій області, сягає понад 15 мільйонів доларів. Також для полегшення прямого зв'язку між промисловими регіонами України і Чехії збираються відкрити нову авіалінію, яка поєднує Донецьк з Остравою. Найбільші можливості європейці бачать саме у східних регіонах України, зокрема у Донецькій області. Заступник міністра промисловості Чеської Республіки Мілан Гобурка наголосив на тому, що потреба в модернізації підприємств на сході України відкриває значні можливості для чеських компаній.
Ми дуже раді, що чеські підприємства, що вони тут.
Ми дуже радіємо з того, що чеські підприємства беруть участь у цій масштабній роботі, що пов'язана із модернізацією вашої промисловості, тому що потенціал цієї області просто величезний.
Потенціал цієї області просто огромний.
Результатом зустрічі дипломатів та урядовців з країн ЄС стало підписання кількох важливих для Донецької області контрактів, які мають принести в область найкращі технології, що поєднують екологію та енергетику. Про них розповідає мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Екологічно важливіший вопрос для нашого міста – це цивілізована переробка твердих побутових відходів.
Екологічно важливе питання – це цивілізована переробка твердих побутових відходів. І на сьогодні за допомогою уряду Швеції створені дві структури, що вже закінчили підготовку інженерного проєкту заводу для переробки сміття. З нього згодом буде виходити гаряча вода і електроенергія для мікрорайону «Текстильник».
Отоплення такого мікрорайону, як «Текстильник».
Дипломати кажуть, що для України цілком реально модернізувати економіку так, щоб найближчим часом претендувати на членство в ЄС. Для цього є всі передумови. Європейські держави хочуть розширити свої ринки і розвинути партнерські контакти, а Україна отримає нові технології і змогу швидше інтегруватись в європейський бізнесовий простір.
І на завершення європейської свободи про справи з галузі культури. У неділю у польському місті Рящів розпочався багатокультурний фестиваль «Галичина». Головною метою міжнародного транскордонного фестивалю є зближення традицій народів, котрі проживали на території колишньої Галичини, прокладання мостів взаємопізнання та порозуміння українців, поляків, євреїв, словаків, чехів, румунів. Тему продовжує Єва Поштар.
Формула фестивалю передбачає, що різні за жанром культурні заходи відбуваються на території колишньої Галичини. У містах Львів, Перемиш, Рящів, Краків, Кошиці, Прящів та Відень. Нині активізувати для культурних заходів таку велику територію, розкинуту по багатьох країнах, дуже складно, адже всюди економічна криза, підкреслюють організатори. Втім, для того, щоб якомога збільшити кількість глядачів, усі фестивальні заходи проводяться безкоштовно. Ініціаторка та керівник фестивалю Ірена Шмерук сказала Радіо Свобода, що успіх цьогорічного фестивалю буде вирішальним для визначення, чи Галичина у майбутньому матиме шанси стати культурним заходом під патронатом Євросоюзу. Ірена Шмерук.
Цей фестиваль є понікон прекурсором Зjednoczonej Європи.
Цей фестиваль практично започаткував в нашому регіоні ідею об'єднаної Європи. Зокрема, йдеться про зближення країн. З нами тісно співпрацюють дипломатичні представництва країн Центральної та Східної Європи, також Ізраїлю, інститути культури, що працюють при посольствах Міністерства культури окремих країн.
Інститутами культури, також з міністерствами культури.
У рамках багатокультурного фестивалю «Галичина» у містах та населених пунктах польсько-українсько-словацького прикордоння проводитимуться не лише концерти, спектаклі, а також виставки живопису та фотографій, презентації документальних фільмів, вуличних театрів, а також ярмарки народного мистецтва. Від цього року столицею фестивалю «Галичина» стало місто Рящів. Ми питали представницю мерії про те, як глядачі зустріли фестиваль. Говорить Йоланта Вандер.
Публічність Рішовська незвичайно тепло одібрала всі, як би, пропозиції.
Глядачі Ряшова надзвичайно привітно зустріли пропозиції, що були їм запропоновані у перші дні фестивалю. Отож, почали ми від представлення в залі Пряжівської філармонії зразків єврейської культури. Люди з нетерпінням чекали появи на сцені артистів опери та оперети. Подібне було з українськими виконавцями. Я думаю, що така різноманітна пропозиція дедалі більше користуватиметься увагою та пошаною наших глядачів. Вважаю, що саме фестиваль «Галичина» має шанси стати своєрідним ініціатором багатокультурних зустрічей.
Вілокультурових тут цих всіх спотканнях.
Сказала Йоланта Вандер із Ряжівської мерії. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і всього вам найкращого.
Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. Керівництво Росії виступило з новими заявами щодо можливої платіжної неспроможності України при розрахунках за поставлений російський газ. Як заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, від української сторони постійно надходять сигнали, що платити нічим. За словами Путіна, уряд вдається до заходів, щоб не допустити газової кризи, але його можливості не безмежні. Путін також заявив, що у разі невиплати Києвом чергового газового платежу 7 липня Москва залишає собою право діяти. Про це Володимир Путін заявив на президії російського уряду. З цього приводу також висловилися віце-прем'єри Олексій Кудрін та Ігор Сєчин. Зокрема, Сєчин знову обвинуватив Україну у порушеннях під час відбору законтрактованого газу. У кінці травня Росія вже заявляла про неплатоспроможність України, однак Київ розрахувався вчасно. Нещодавно український уряд звернувся до Європейського Союзу по фінансову допомогу для оплати постачання російського газу і закачування його в українські газосховища на зимовий період. Але в ЄС відмовляються платити за Україну і звернулися з цього приводу в допомогу для Києва до Міжнародного валютного фонду. Верховна Рада України у вівторок розгляне проєкт постанови про визначення дати президентських виборів. Під час обговорення на Погоджувальній раді голова фракції БЮТ Іван Кириленко повідомив, що його фракція виступає за призначення президентських виборів на 17 січня наступного року.
Нас влаштовувала б дата, я думаю, суспільство і ті, як і інші запропоновані в постановах, і 22 листопада, і так далі. Але фракція визначилася 17 січня, давайте проголосуємо і знімемо всі інсинуації. Поставити це питання не на четвер, а на завтра.
Під час обговорення на Погоджувальній раді такий підхід підтримали й інші фракції Верховної Ради України. Зокрема, голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремов заявив з цього приводу. Якщо більшість правників визначає цю дату на 17 січня, то давайте ми не будемо далі гратися з Конституційним судом, а проголосуємо за цю дату. І ми раді тому, що наші колеги також підтримують термін 90 днів для передвиборчої кампанії, бо ми вважаємо, що занадто вартісно для держави, якщо ми 120 днів будемо мати передвиборчий штаб одного блоку в кабінеті міністрів, сказав Єфремов на Погоджувальній раді у Верховній Раді сьогодні. При цьому також йшлося про те, що завтра у Верховній Раді набереться 400 голосів для того, щоб проголосувати за цю дату. Дату 17 січня 2010 року для виборів глави держави підтримує оточення нинішнього президента Віктора Ющенка і спікер парламенту та інші партії. Ви слухали на ефірі Радіо Свобода вечірні новини, читав їх Василь Зілгалов. Все добре, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
22 червня, понеділок, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Євро-2012» знову під прицілом кошторисів і під загрозою. Чому? Почуємо учасників процесу.
Я це сам не розумію, мабуть, тому і мене відправили у відставку. Коли чесного переможця конкурсу просто вигнали, так почали рости кошториси.
Що відбувається на ринку нерухомості в Україні?
Зараз на ринку немає якісного житла. І, як правило, якісне хороше було у спекулянтів. Вони його зараз не продають, тому що вони втратили на нього більше, коли купували чи будували.
В Інгушетії напали на президента.
Вот это действо, которое произошло сегодня, является попыткой, значит, повлиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию. Это является следствием как раз действий, ответных действий бандитов.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, але вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні на позачерговому засіданні уряд затвердив проєкт реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання, зазначила.
Ми сьогодні відкоригуємо державну цільову програму підготовки до Євро. І крім того, ця програма дасть нам можливість чітко розраховувати на те, що до грудня місяця ми підготуємо 4 міста України до участі в Євро-2012.
Урядовці не стали збільшувати кошторис, проте залишили можливість збільшення загальної вартості проєкту реконструкції. Між тим, експерти звертають увагу на невиправдано високу ціну реконструкції. Про цю та інші проблеми з підготовкою до Євро-2012 розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні уряд на позачерговому засіданні розглянув цілу низку питань, пов'язаних з підготовкою до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Вартість реконструкції стадіону «Олімпійський» збільшуватися не буде. Проте остаточно урядовці від цієї ідеї не відмовилися. Зазначимо, що початково проект реконструкції оцінили в 1.5 мільярда гривень. Проте восени минулого року проект суттєво подорожчав – до 2.114 мільйонів гривень. Каже колишній голова Національного агентства з підготовки до чемпіонату Євро-2012 Євген Червоненко.
Я це сам не розумію, мабуть, тому і мене відправили у відставку. Це ужас, коли при конкурсі спочатку фіксувалася ціна 1.5 мільярда гривень і вимагали фінансові гарантії. А коли, чесно, переможця конкурсу просто вигнали, так почали рости кошториси.
У цьому році реконструкцію головної олімпійської арени країни оцінили вже у 3.2 мільярда гривень. Наприкінці минулого тижня між прем'єром Юлією Тимошенко та міністром молоді та спорту Юрієм Павленком виникла суперечка через те, що міністр намагався обґрунтувати нове підвищення вартості реконструкції. Проте прем'єр категорично заперечила. Стрімке зростання вартості реконструкції стадіону привернуло увагу депутатів, які створили спеціальну слідчу комісію. Каже заступник голови парламентської комісії з дотримання законодавства при реконструкції стадіону «Олімпійський» депутат від фракції БЮТ Володимир Філенко.
У нас є негласна домовленість, що ми до завершення роботи не коментуємо. Тому що дуже був великий обсяг матеріалів, ми в них потонули, ми поки що жодних висновки ми зробити не готові.
Євген Червоненко звертає увагу на те, що нові стадіони такого ж класу, що й Олімпійський, з нуля були побудовані в Донецьку та Дніпропетровську за значно менші кошти.
Відповідь дуже проста, її розуміють навіть діти сьогодні, бо у приватного власника красти не можна. А у держави цієї нещасної України можна, і це вважається вмінням жити.
Крім стадіонів, багато застережень виникає до транспортної інфраструктури, зокрема литовищ. Загалом кожне місто, в якому планується проводити футбольний чемпіонат, має свої специфічні проблеми, каже головний редактор спортивного інтернет-видання «Турнір» Роман Дорош.
Наприклад, в Харкові одна з найбільших проблем – це в них відсутність нормальних готелів. Хоча стадіон там нормально реконструюється і немає майже проблем з аеропортом. В Києві головна проблема – це НСК «Олімпійський». У нас реконструкція НСК «Олімпійського» коштує, здається, в 2 рази більше, ніж найдорожчий стадіон, який будується в Донецьку Ахметово. УЄФА буде ще раз вирішувати питання, чи всі 4 українські міста, тобто Львів, Київ, Донецьк і Харків, підходять до Євро. Я не виключаю, що одне з міст може відпасти.
Восени до України знову має прибути комісія УЄФА, яка буде перевіряти готовність країни прийняти в себе футбольний чемпіонат Євро-2012. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Через складну ситуацію із реконструкцією аеропорту Львів може втратити право приймати Євро-2012. Львівське литовище за визначенням дирекції УЄФА перебуває в зоні ризику. Ці подробиці дізнаємося зі Львова від Галини Трищук.
Реконструкція злітно-посадкової смуги литовища проводиться за державні гроші, а це близько 800 мільйонів гривень. Зараз тривають земляні роботи. Новий термінал – це інвестиційний проект, сума якого становить більше 100 мільйонів євро. Литовище має бути готове у 2011 році. Досі Міністерство транспорту і зв'язку не оголосило інвестиційний конкурс, хоча обіцянки і дати його проведення звучали кілька разів. На початку червня міністр Йосип Вінський, який минулого тижня подав заяву на звільнення, позбавив посади директора Львівського аеропорту Олександра Загреву за те, що той не справляється з обов'язками. Коментарі Радіо Свобода Олександр Загрева заявив, що мова йшла не про якість його роботи, а про намагання встановити контроль над державними грішми, які підуть на будівництво аеропорту.
Йдуть просто, я би сказав, запеклі бої за те, хто ж буде будувати цей і на яких умовах. Оце тільки одна проблема.
Для прийому міжнародних літаків Львову необхідна злітна смуга і термінал світових стандартів. Нині Львівське литовище обслуговує 600 тисяч пасажирів у рік, а в 2012-му має бути 16 мільйонів осіб. УЄФА зобов'язала міську владу до 31 липня надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, зокрема і фінансових, які стосуються Львівського литовища. Наразі мерія не знає, що має пояснити УЄФА, адже питання аеропорту не в компетенції місцевої влади, а лише держави, тобто уряду, зазначив в коментарі Радіо Свобода директор департаменту із проведення Євро-2012 Олег Засадний.
Так, влада є, все-таки,
України. 25 червня у Львів прибуде прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, у компетенції якої і є питання аеропорту. Саме у цей день Верховна Рада розглядатиме заяву міністра Вінського про його звільнення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Досягнення дна, продовження падіння чи стагнація. Протягом року ціни на нерухомість в Україні різко впали. Що відбувається зараз із цим ринком? Яких тенденцій варто очікувати і від чого це залежатиме? Ці питання досліджувала Тетяна Ярмощук.
Якщо ще рік тому ціна маленького помешкання у Києві неподалік метро перевищувала 100 тисяч доларів, то тепер вона коштує удвічі менше. Падіння ринку нерухомості, каже Радіо Свобода брокер Євген Кравчук, почалося минулого літа. Спочатку це було звичайне сезонне падіння, однак восени через припинення банківського кредитування ринок так і не вирівнявся.
Майже кожен покупець мав більше половини грошей від банків у вигляді кредиту. Маєш 10-15, максимум 20% своїх власних грошей. Решту дає банк, та і ти вже і ти вже покупець. З минулого вересня місяця покупців відразу стало менше, в продажі потихеньку почали зупинятися.
Наразі первинний ринок далі падає. Покупці бояться інвестувати у недобудови. Що ж стосується вторинного, то тут спостерігається певне пожвавлення, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода економічний експерт Олександр Охріменко. Попитом користується найдешевше житло, яке люди купують навіть не через необхідність у житловій площі, а щоб вкласти свої заощадження.
Якщо ми підставимо початок червня, то середньо маркіни на 50% виросли. Що найбільше швидко ростуть ціни в нас на так зване економ-житло. Тобто невеликі квартири, одно-двохкімнатні. Що відбулося? Дуже багато грошей люди забрали з депозитів. І ще частина цих грошей, причому достатньо активно, почала йти на ринок нерухомості.
Загалом же на ринку нерухомості спостерігається і падіння пропозиції. Сьогодні продають квартири лише ті, хто має нагальну потребу. Інші чекають. За словами Євгена Кравчука, зараз знайти якісне житло надзвичайно важко.
Зараз на ринку немає якісного житла. І, як правило, якісне хороше було у спекулянтів. Вони його зараз не продають, тому що вони потратили на нього більше, коли купували чи будували. Вони його зараз не продають. Або в оренду віддали, або просто воно стоїть і вони сплачують комунальні послуги.
Експерти прогнозують, найближчим часом не варто очікувати відновлення іпотечного кредитування. Тож, нерухомість купуватимуть ті, хто буде готовий заплатити відразу. Відтак, найбільшим попитом користуватиметься житло економ-класу, кажуть фахівці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися, чи відчули ви на собі падіння цін на нерухомість. Із таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва, і ось які відповіді він почув.
Поки що ні, але я думаю, скоро позначаться. Думаю, купити собі квартиру, якщо знизиться ще приблизно хоча б на 50%.
Мій син хоче придбати двокімнатну квартиру, і це дуже сприяє, тому що ціни пішли донизу, а хто хоче купити, у них багато грошей нема, тому для нас це добре. Трохи будемо чекати десь до осені, до початку зими.
Мене цікавить це питання, але навіть якщо квартира Хрущовка коштувала 120 тисяч, а тепер вона 100 тисяч, то все рівно все це не є доступно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Міжнародні події цього дня. На Північному Кавказі нова жертва серед високопосадовців. В результаті збройного нападу серйозно поранили президента Інгушетії Юнузбека Євкурова. Тепер у цій російській республіці запровадили режим контртерористичної операції. Це четверта атака на урядовців Інгушетії та Дагестані за останні три місяці. З подробицями Мар'яна Драч.
45-річний Юнузбек Євкуров став президентом Інгушетії у жовтні минулого року. Колишній десантник отримав доручення Кремля подбати про стабільність в Інгушетії, але тепер сам став жертвою замаху. У понеділок вранці на шляху президентського кортежу вибухнув замінований автомобіль. В результаті нападу вбито двох охоронців президента, а брата поранено. Євкурова прооперували, а ввечері на спеціальному літаку відправили на лікування до однієї з московських клінік. Метод замаху і те, що 5 років тому цього ж дня інгушські і чеченські бойовики напали на місцеве Міністерство внутрішніх справ, вказує на те, що з Євкуровим хотіли поквитатися представники Північно-Кавказького руху опору. Інгушетія – одна з найбідніших і найбільш нестабільних російських республік. Коли Євкуров отримав нову посаду минулого року, то в першу чергу взявся за викорінення корупції. Він навіть оприлюднив номер свого мобільного телефону, щоб заохотити людей прямо повідомляти про хабарників та несвоєчасну виплату зарплатні. Але чимало опозиціонерів і далі називають його «маріонеткою Кремля». Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що організатором замаху на президента Інгушетії була не до вподоби його діяльність.
Дійсно, за останнє время було зроблено лично.
За останній час було зроблено багато особисто президентом Інгушетії для того, щоб навести порядок, а з іншого – розбудувати громадянський мир у республіці. Ця активність не подобається бандитам.
Юнузбек Євкуров не зміг виконати головного завдання Кремля – нейтралізувати інгушське крило Північно-Кавказького руху опору. В результаті сутичок в Інгушетії з початку цього року загинуло 58 осіб, включно з 18 правоохоронцями і військовими. У відповідь, місцева міліція регулярно затримувала молодих чоловіків, які відверто сповідують іслам, називаючи їх «ісламськими бойовиками». Реагуючи на замах на інгушського лідера, президент Росії сьогодні оголосив про те, що посилає до республіки спеціального представника від федеральної влади. Але цей напад, на думку оглядачів, знову засвідчив неефективність антитерористичної стратегії Кремля на Північному Кавказі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», програму ведуть я, Людмила Ванник, і далі про таке. Іран звинувачує Захід у втручанні.
به جای اینکه مردم رو دعوت به سازکارهای دموکراتیک بکنن و به جای اینکه راهکارهای قانونی رو
چه є достатньою гарантією національної безпеки України її без'ядерний статус.
Росія не виконує 5-6 пунктів меморандуму. Конкретніше
дізнаємося за кілька хвилин. В Україні в ці хвилини лунає могутній голос Анни Ахматової. В Національній філармонії відзначають 120-ліття з народження поетеси.
Медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні, і ми продовжуємо огляд міжнародних подій. Іран посилив звинувачення на адресу західних країн за їхнє нібито втручання у внутрішні справи країни. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Захід підтримує бунти, які прокотилися країною на вияв протесту проти фальсифікації президентських виборів. Тим часом іранська виборча комісія повідомила, що порушення під час виборів були, але вони не вплинули на результати виборів, у яких офіційно перемогу здобув нинішній президент країни Махмуд Ахмадінеджад. Ці деталі дізнаємося від Марії Щур.
Понад 10 мертвих, понад 450 заарештовано, з них понад 30 журналістів та блогерів, тобто людей, які ведуть щоденники в інтернеті. Такий результат суботніх протестів в Ірані, у підбурюванні до яких Тегеран звинувачує Захід. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Кашкаві заявив, що
«Бесіарі з кишвархої Європаї та Америка».
Більшість європейських країн та Америка, замість того, щоб заохочувати людей застосувати демократичні механізми, демонструвати повагу до законних дій, взяли бік бунтівників та опортуністів.
Влада Ірану звинувачує і західні медіа у підбурюванні до протестів. Власному кореспонденту BBC наказали залишити країну. Кореспондента журналу Newsweek затримали, і більше відомостей про нього не було. Західні країни відкидають звинувачення. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мелібенд говорить, що спроби представити післявиборчі протести як битву між Іраном та іншими країнами є безпідставними. Лідери західних країн кажуть, що їхні занепокоєння викликане застосуванням сили та звинуваченнями у фальсифікації виборів. До перерахунку голосів закликала у неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Я вважаю, що всі сумніви щодо підсумків виборів можна легко зняти, перерахувавши голоси в умовах прозорості при необхідності за участі міжнародних спостерігачів. Істина може бути встановлена. На мою думку, це найкращий і найпростіший шлях до порозуміння.
Про можливість кроків у цьому напрямку натякнув речник найвпливовішого органу Ірану – Ради охоронців Конституції, який заявив, що певні порушення під час виборів все ж таки були. За його словами, на певних виборчих дільницях кількість голосів перевищувала кількість зареєстрованих виборців. Але це стосувалося, за його словами, лише 50 міст і не могло вплинути на результати виборів. Головний опонент переобраного президента Мір Хусейн Мосаві, закликаючи до продовження мирних протестів, заявив, що його вимога – не перерахунок голосів, а нові вибори. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Без'ядерний статус, який Україна отримала 15 років тому, сьогодні не є достатньою гарантією її національної безпеки. Такі думки лунали на міжнародній конференції «15 років без'ядерного статусу. Досвід та гарантії безпеки для України». В ній взяли участь провідні українські дипломати, науковці та військові фахівці. Як гарантувати безпеку України з урахуванням без'ядерного статусу та нових світових загроз? Це питання вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
46 ракет класу СС-24, здатні донести ядерний заряд у будь-яку точку земної кулі, були розташовані в Україні і націлені на США. Ще понад 100 ракет меншої дальності, будь-якої миті, були готові знищити цілі в інших державах, переважно так званих ворогах колишнього Радянського Союзу. Вся система керування ракетами зосереджувалася у Москві, тож застосувати їх як засіб гарантування безпеки України було практично нереально. Саме тому Україна оголосила про свій без'ядерний статус. Україна мала третій за потужністю ядерний арсенал у світі, і його ліквідація була визначальним кроком у всесвітньому ядерному роззброєнні. Проте дотепер українська ініціатива не отримувала ані належної оцінки світової спільноти, ані гідного продовження, говорить екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.
Мені імпонує недавно висловлена ініціатива Барака Обами про те, що він хотів би бачити світ без'ядерним. І це є, можливо, якоюсь часткою відповіді, чи Україна правильно поступила, чи Україну ті запевнення, які давали свого боку ядерні держави, знайдеться своє практичне втілення в життя.
Сполучені Штати, Велика Британія і Росія, а згодом Китай та Франція підписали меморандум про те, що гарантують безпеку України у відповідь на її відмову від ядерної зброї. Але сьогодні він фактично не виконується, говорить голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Росія не виконує 5-6 пунктів меморандуму. Конкретніше, 2003 рік з Москви ми почули погрози, що якщо Україна буде заперечувати можливість будівництва дамби до острова Тузли, то російська сторона може бомбардувати цей острів.
Альтернативу Борис Тарасюк бачить у розвитку неядерних систем стримування агресії. Йдеться про високоточні ракети та у приєднанні України до систем колективної безпеки. Іншої думки дотримуються російські фахівці. У нейтральному статусі для європейської держави більше переваг, зазначає провідний науковий співробітник Центру досліджень війни і миру Московського державного інституту міжнародних відносин Андрій Загорський.
Швеція в аналогічній ситуації має великий технічний потенціал, але держава без'ядерна і в НАТО не вступає. У сучасному світі є чимало інструментів, які дають змогу досягти безпеки, не вступаючи у блоки і не витрачаючи величезні кошти на армію. Якщо взяти власний оборонний потенціал тієї Швеції, то він невеликий.
Потенціал по своїй величині.
Попри це, з 203 держав світу сьогодні лише 10 є позаблоковими, оскільки в нинішніх умовах багатополярного світу зростає імовірність переділу зон впливу, а значить і військова загроза. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цікаві соціологічні дані стали відомі широкому загалу. Країни пострадянського простору демонструють різнонаправлені способи мислення і сприйняття історії. Це показали соціологічні дослідження в рамках проєкту «Євразійський моніторинг». Чи не єдиною компромісною історичною фігурою виявився Юрій Гагарін? Усі ж інші діячі та історичні події оцінюються неоднозначно. Як, знає Ірина Штогрин.
Як повідомив Ігор Задорін, виконавчий директор проєкту «Євразійський монітор», результати досліджень продемонстрували наявність трьох типів сприйняття історії на пострадянському просторі.
Наприклад, ставлення до Леніна. Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан – домінує позитивна оцінка. Грузія, Латвія, Литва, Естонія – домінуюче негативне ставлення. І вже на цьому окремому прикладі проявилися ті три типи сприйняття історії, які відтворюються у всіх інших питаннях. Ці три типи ми умовно називаємо радянський, в основному це центральноазійські країни, контррадянський, балтійсько-грузинський і змішаний тип, характерний для останніх країн.
До змішаного типу відноситься і Україна, разом з Росією, Білоруссю та Молдовою. Однак Білорусь більше тяжіє до радянського сприйняття історії, а Україну та Молдову вирізняє істотна різниця у ставленні до минулого між молоддю та людьми старшого покоління. Так, колективізацію, пов'язаний з нею голод у Росії, сприймають з невеликою перевагою позитивного ставлення, а от Україна демонструє негатив, і молодь значно радикальніша в своїх оцінках від людей середнього віку. Щодо історичних діячів, то виявилося, що більшість людей пам'ятають Леніна, але не знають про Андрія Сахарова. Найпозитивніший герой – це Юрій Гагарін, а усі інші викликають розкол ідеологічного простору. Найбільше негативу набрали Йосип Сталін та Михайло Горбачов. Видається, що новітні штампи у сприйнятті історії ще поки не прижилися в Україні. Так прокоментував результати досліджень директор української філії Інституту країни СНД Володимир Корнілов. Зате, за словами Корнілова, очевидно, що громадяни України на Сході не так оцінюють історію, як на Заході. А от щодо центру, то пан Корнілов має оригінальний висновок.
Значну частину цифр можна віднести до думок киян. На цікаву особливість звернув увагу пан Шульга, заступник директора Інституту соціології Академії наук України. Практично за усіма параметрами співпадає ставлення українського села і міста Києва.
В селі українському і в місті Києві.
Загальний висновок дослідження сприйняття населенням незалежних держав історії радянського і пострадянського періоду щодо України полягає у тому, що, цитую, українці розриваються між бажанням жити в Євросоюзі, об'єднатися з Росією, Білоруссю та Казахстаном і відокремитися у власній країні. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у нашій передачі. Всі хвилини в Національній філармонії України відбувається літературно-музичний вечір, присвячений 120-літтю з дня народження Анни Горенко, яка увійшла у світову літературу як Анна Ахматова. Музичний оглядач Леся Олійник починає свою розповідь з архівного голосу поетеси.
Медленно нас уходять тіні, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам.
Корній Чуковський якось зазначив, що з інтонації ледь чутного шепоту голос Ахматової, який оспівував муки нерозділеного кохання, став могутнім, грізним голосом скривавленого, але непереможного народу. Адже на долю Анни Ахматової випали драми і трагедії страшної епохи. Її коханий чоловік, видатний поет Микола Гумільов, розстріляний. Усі звірства сталінських катівень і заслань зазнав син, відомий вчений Лев Гумільов. Воєнна блокада Ленінграда, гоніння на її талант не зламали царську велич знаменитої жінки. Народилася Анна Андріївна Горенко на Одеському березі Чорного моря. Їй подобалося, що народилася вона напередодні, за старим календарним стилем, дня Івана Купали. І все життя вважала, що володіє тому небезпечною силою. «Дикі дівча», так називали Анну в дитинстві, якось збентежила матір заявою про те, що найману дачу в Україні колись буде прикрашати меморіальна дошка. Так і трапилося, з'явився музей Хмельницької області в селі Слобідка Шелехівська. Є також у центрі Києва на будинку по вулиці Заньковецькій меморіальна дошка. Існує вулиця імені Анни Ахматової, бібліотека, названа її іменем. Озвучений нею російською мовою 67 поезій Івана Франка вважається шедевром художнього перекладу. Сама Ахматова говорила, що з Франком їх поєднує Данте, який залишався для обох зірцем поезії. На вечорі пам'яті Ахматової звучать роман українських композиторів на її поезії, вірші, що їх читатимуть Ада Роговцева, актори Національної філармонії, та музика її улюбленого Вівальді. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Ось такі теми пролунали у «Свободі» сьогодні, у понеділок, 22 червня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.